Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Astăzi vreau să vorbim despre comunicarea online. Trăim vremuri în care comunicarea digitală a început să fie extrem de importantă și probabil că fiecare dintre noi a sesizat ce s-a întâmplat în ultima perioadă atunci când ne amintim de alegerile electorale. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi, nu despre partea politică a lucrurilor, ci despre comunicarea online. Iar alături de mine am invitat-o în această ocazie pe doamna Cristina Pocora, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Așadar, aș vrea să începem prin a vorbi puțin despre avantajele pentru comunicarea online, pentru că în momentul în care s-a dezvoltat partea aceasta, cu siguranță fiecare dintre noi ne-am bucurat de anumite aspecte. Și aș vrea să începem discutând puțin despre ce înseamnă avantajele și dezavantajele apoi.
Sigur că există foarte multe avantaje pe care le sesizăm și de care ne bucurăm foarte, foarte mult. Comunicăm mult mai repede, aflăm lucruri foarte repede din celălalt colț al lumii. Ne ajută foarte mult toată această tehnologie. În același timp, iată că am simțit cu vârf și îndesat pe pielea noastră și care sunt vulnerabilitățile atunci când nu suntem suficient de bine pregătiți în a primi tot ceea ce ne oferă această tehnologie, atunci când luăm totul prea ușor, prea de-a gata, pentru că până la urmă facilitează această eră în care trăim lucrurile mult mai repede, de-a gata, să nu mai facem multe eforturi. Dar, iată, când nu faci foarte multe eforturi, când nu depui efortul de a te informa, de a verifica, de a-ți face propriile căutări temeinice, ajungi în situații ca cea pe care am traversat-o în cadrul acestor alegeri.
Mulți ar spune că atunci când vorbim de comunicarea online este atât de bine, să spunem așa, că în general vizează partea tinerilor și categoria tinerilor. Însă am observat că nu este general valabil, că nu doar tinerii sunt conectați non-stop pe rețelele de socializare, că sunt și trecuți de o anumită vârstă.
Mama are WhatsApp, adică vorbesc cu mama pe WhatsApp și este la distanță, la Galați. Îi dau diferite video de pe YouTube cu exerciții ca să-și întrețină musculatura. Deci tinerii le dau celor mai puțin tineri sau trecuți de prima tinerețe informații și clipuri care circulă pe rețelele sociale. Cumva au și dânsii informații și astfel de informații condensate. Am văzut în această campanie filmulețe scurte care aruncau așa niște cuvinte care ne plăceau și toate aceste cuvinte adunate din mai multe videouri ne-au creat o imagine idilică, falsă despre un personaj care s-au băgat în mintea unora acolo. Deci dacă lucrurile nu sunt în context, dacă lucrurile nu sunt dezvoltate, dacă lucrurile nu sunt dezbătute în poiana lui Iocan, în trec cât mai mulți oameni, iată că ajungem la astfel de situații care pot genera ceea ce am văzut la aceste alegeri.
Am citit o comparație simpatică așa în documentarea acestei emisiuni. S-a constatat, să spunem așa, că peștișorii de aur din acvariu sau din mediul lor natural reușesc să-și mențină concentrarea asupra unui lucru maxim 9 secunde. Oamenii de știință consideră că în prezent oamenii au scăzut durata lor de atenție sub această valoare de 9 secunde. Cu alte cuvinte, mulți preferă mesajele scurte, de impact și care să nu fie foarte lungi. Care considerați că sunt riscurile din acest punct de vedere? Pentru că dacă ne referim strict la ce am văzut în ultima perioadă, mesajele au fost scurte, țintite și foarte bine, să spunem, structurate.
Exact ceea ce spuneam puțin mai devreme. Trăim în secolul vitezei și parcă nu mai avem timp sau avem senzația că nu mai avem timp de nimic. Le vrem pe toate, vrem să acoperim cât mai multe domenii, să facem cât mai multe lucruri în același timp și atunci luăm lucruri de-a gata. Mâncarea parcă procesată, informația cât mai condensată, cât mai țintit spusă. Te uiți și la copii că n-au răbdare și dau, scrolează. Practic de aici ai putea spune că începe pericolul pentru viitor. Momentul în care un copil mic are un telefon în mână și îl vezi că dă cu degețelul pe ecran, aia îți arată bombardamentul de informații asupra acelui creieraj. De aceea, de fapt, studiile arată că nu trebuie să-i dai unui copil o tabletă sau un telefon, un copil mic și să-i duci cât mai departe în timp această tehnologie pentru dezvoltarea creierului copilului. Sigur că parcă e mai ușor să vezi un rezumat într-un filmuleț pe TikTok despre o carte sau despre un subiect decât să citești o carte de 300 de pagini. Dar până la urmă, în timp și în ani, s-au arătat beneficiile cititului acelei cărți. Dezvoltarea creierului uman. Am văzut foarte clar că în această campanie lucrurile au fost manipulate, să folosim cuvântul și să ne asumăm, manipulate foarte clar într-un anumit sens și au reușit să ajungă și la minți de oameni care ai fi spus, domnule, e un om citit, e un om informat, e un om școlit. Dar am auzit foarte multe persoane care au fost păcălite de acest gen de campanie și au mers cu votul într-un anume sens. Nu vreau să dau candidați, dar cred că se înțelege foarte, foarte clar. De ce există această dezbatere la nivel internațional despre TikTok, despre dacă ar trebui sau n-ar trebui să existe, să fie interzis? De aceea, poate că noi n-am înțeles, nu înțelegeam de ce, domnule, nu au interzis unii TikTok-ul. Ei, iată, pentru că există aceste vulnerabilități, există aceste campanii care s-au mai dus și în alte părți și care acum ne-au arătat cât de vulnerabili suntem și până unde se poate ajunge. Iar procesul încă nu este încheiat. De aceea trebuie să fim foarte atenți.
Îmi amintesc cei drept în momentul în care am văzut cam ce se derulează și cam ce se întâmplă în media și deja aflam mai multe informații. Mi-am amintit de un film pe care l-am văzut cu mulți ani în urmă, nu mai știu exact cum se numea, dar era ceva de genul de o manipulare în masă cu unii care încercau să îi facă pe oameni să pună anumite cifre la biletele loto. Dar pentru a face lucrul acesta afișau, de exemplu, cifra 6 sau cifra 7 pe banere, în autobuz,
subliminal,
pe blocuri,
mesaje subliminale.
Exact. Și în momentul în care ajungeau să bifeze numerele, li se părea că vine din interiorul lor, că subconștientul lor le spune să voteze, să bifeze cifra respectivă. Și cam în genul acesta am sesizat eu tot ce s-a întâmplat cu mesajele acelea trimise înainte. Criterii pentru a ajunge un lider de stat, care sunt criteriile respective și erau bifate, să fie așa, să fie pe dincolo și așa mai departe. După 3 săptămâni apare, culmea, unul care se încadrează în șablonul respectiv.
A fost o campanie, se vede acum, bine organizată și nu a fost o campanie pe zero lei, cum s-a declarat. De asemenea, cred că nici instituțiile nu au luat foarte în serios etapele prin care a trecut această campanie. Adică, sigur că, de exemplu, CNA-ul nu are are atribuții pe online, dar acum pe DSA, pe directiva care reglementează audiovizualul, ANCOM-ul este autoritatea, cea care coordonează această directivă. Iar la noi, noi suntem doar parteneri în această poveste. După alegeri și după ce am văzut toată această situație, sigur că încercăm să ne coordonăm eforturile. Chiar imediat după primul tur am scris Comisiei Europene. Acum raportăm o serie de conturi pe care le găsim pe TikTok. Sigur, ANCOM, dar în colaborare cu noi. Sunt pornite demersuri în așa fel încât să reacționăm. Dar este post situație. Cred că ori nu s-au avut informații, ori cineva n-a fost pregătit, ori cineva nu a fost pe fază, deși, repet, și la dumneavoastră în emisiune și vorbim cel puțin la CNA, noi spunem de pe la începutul anului, atenție, s-a întâmplat prin Europa, au fost exact astfel de campanii online, da, au adus la rezultate electorale potrivnice democrației, favorabile Rusiei. Am tras astfel de semnale de alarmă. De exemplu, a fost un moment undeva în primăvară când am găsit un post de radio legionar care era și pe online și am scris, chiar am făcut sesizare și la poliție. Probabil că de aici încolo instituțiile se vor mobiliza și vor fi ceva mai receptive și mai atente la astfel de semnale venite așa, de, când le sesizează câte cineva, poate singular sau nu foarte des.
Eu cred că noi am luat totul cam cum s-a întâmplat atunci în pandemie, că se pare că nu prea învățăm din situații de genul acesta, când toată lumea știa unde în China ai, până ajunge la noi.
Până vine din China.
Exact, și da. Două săptămâni deja
a luat avion.
Exact, vorbeam de cazuri foarte multe și la noi. Cam așa s-a întâmplat și cu această campanie. Așadar, atunci când vorbim de internet, lucrurile sau cel puțin mesajele ar trebui să fie extrem de scurte, de impact. Și culmea este că atunci când vorbim de media tradițională, nu vedem același lucru. Și aș vrea să vă întreb, credeți că devine media tradițională irelevantă în comparație cu ceea ce se întâmplă în online?
Această campanie ne-a arătat o creștere a forței de manipulare a platformelor sociale și o forță mai mare de mobilizare. N-aș spune neapărat că devine irelevantă media tradițională, doar că și ea este obligată să se adapteze, să țină pasul. Sigur că media tradițională acum are și ea componenta ei de online și poate că ar trebui să insiste și acolo. Pe de altă parte, nu aș vrea ca media tradițională să preia stilul din online și de rețelele sociale, pentru că atunci s-ar duce din partea de conținut pe care o mai avem încă și partea de dezbatere. Dar pe de altă parte nu aș blama. Deci n-aș generaliza să spun în online totul este rău. Nu. Deci asta zic, că și media tradițională își dezvoltă online-ul. Sunt platformele la cerere. Cred că acesta este drumul. Televiziunile încet încet se vor duce și ele spre online, vor avea un conținut pe care tu îl accesezi când dorești, țintit, știi ce vrei să vezi. De asemenea, dezbaterile. Au fost ceva dezbateri pe televiziunile de știri, televiziunile clasice, dar au fost dezbateri și în online. Și eu cred că este bine că au fost dezbateri și în online cu influenceri, pentru că există un public consistent care s-a uitat la aceste dezbateri și care i-a ajutat pe unii să-și facă, să-și formeze intenția de vot, să-și facă imaginea, exact. Prin urmare, nu aș blama, însă spun că sunt zone și aceste rețele sociale, iar TikTok-ul mai mult decât Meta, care nu respectă pe de o parte legislația și nu numai românească, ci europeană în ceea ce privește reglementările din online, de aceea există și această directivă despre care vă spuneam, DSA-ul, și cred că Uniunea Europeană va lua măsuri, de fapt știu că va lua măsuri în așa fel încât să încerce să-i aducă ori pe drumul cel bun, ori să limiteze accesul publicului din Europa la astfel de platforme care, iată, ne dăunează. Ne dăunează și aș duce, ca să nu fie discuția doar în zona politică. Chiar zilele trecute auzeam o declarație a managerului sau a unui medic de la Grigore Alexandrescu, care spunea că erau 20 de copii internați acolo cu fracturi de brațe, pentru că era un mare trend, și cred că încă este un mare trend pe TikTok, în care copiii se aruncă în poziția lui Superman jos, nu știu cum cad și își rup mâinile și toți fac această provocare. Apoi am văzut știrea extinsă, se ajunsese undeva la 40 de copii. Ori nu poți să lași lucrurile acestea să scape de această manieră cu aceste provocări pe rețelele sociale. Sigur că este și responsabilitatea părinților să urmărească la ce anume se uită copiii lor dacă au telefon, dar dincolo de asta este și responsabilitatea noastră ca stat atunci când vedem că lucrurile degenerează și că părinții nu pot face față la un moment dat acestui lucru, că poate copilul tău nu are telefon, dar are la școală un alt copil care are telefon și spune, hai să facem, și cum sunt copiii teribiliști, hai să facem provocarea Superman și te trezești că cine știe ce nenorociri fac.
Au fost,
da, sunt tot felul
balena,
de provocări. Exact, sunt tot felul de minuni de genul acesta, minuni între ghilimele, care îi provoacă pe copii și iată, avem vulnerabilitate la copii, avem vulnerabilitate și la adulți, oameni în toată firea, atunci când vorbim despre alegeri, despre astfel de lucruri pe care le-am văzut în România în acest sfârșit de an.
Sau în situația în care sunt anumite produse promovate în online, fără ca nimeni să le verifice și toată lumea merge în direcția respectivă doar pentru că, nu știu, o anumită vedetă sau nu știu cine a apărut și a vorbit despre produsul respectiv. Însă oamenii pierd din vedere aspectul acela cu inteligența artificială când efectiv tu ai impresia că vezi vedeta respectivă sau pe omul respectiv și în fond nu este acel om acolo.
Încet, încet ne vom obișnui și cu aceste aspecte. Ele au venit
cam repede.
Repede și multe peste noi și nu suntem perfect adaptați. Nici instituțiile încă nu fac față în a proteja de astfel de lucruri. Cei pe rețelele astea sociale, apropo de produse, a fost o nebunie cu promovarea unui tip de ciocolată. Toată lumea era cu ciocolata aceea pe rețelele sociale și te duceai la mall și vedeai coadă. Am pățit-o și fetița mea mi-a zis, mami, vreau să-mi cumper ciocolata. Și a zis, eu nu stau la coada asta nici în ruptul capului. N-am mai văzut o coadă din asta dinainte de 89. Chiar nu este cazul să intrăm în acest trend și în această manipulare. Da, prin aceste filmulețe țintite de pe rețelele sociale, de aceste valuri, se creează această manipulare. Copiii sunt foarte vulnerabili, dar și adulții,
nu
iată.
Se pare că și adulții.
Dar și adulții, iată.
Observăm în general că media de vârstă a celor care urmăresc mass media clasice, adică radioul, televiziunea și cea mai rămas din presa scrisă, este tot mai mare. Oare în timp vor dispărea aceste mijloace? Cum vedeți dumneavoastră situația?
Cred că se vor transforma. Ziarul pe hârtie, revistele pe hârtie sunt din ce în ce mai puține. Conținutul s-a păstrat, dar s-a dus în zona de online. Probabil că și aici se vor transforma și vă vorbeam puțin mai devreme despre serviciile la cerere. Avem serviciile la cerere cu muzică, avem cele cu filme, pur și simplu ne ducem acolo la ora la care ne dorim și putem, accesăm ce dorim, plătim un cost pentru acest lucru. Probabil că în zona aceasta se va ajunge în timp. Da, internetul la momentul acesta arată că este viitorul. Da.
Ce ar trebui să facă televiziunile și radiourile pentru a menține interesul oamenilor asupra lor?
E, asta nu știu să vă spun. Nu am eu căderea să spun ce ar trebui să fac în așa fel încât să mențină interesul, pentru că, vedeți, și interesul acesta pare diferit de la om la om. Chiar și noi când analizăm, spunem, nu poți să dai orice la televizor doar de dragul audienței, pentru că audiență fac manelele, audiență face un anumit tip de divertisment dintr-o zonă pe care nu am aprobat-o mulți dintre noi. Cuvintele urâte fac audiență, cearta, țipetele, lucrurile acestea se demonstrează că fac audiență. Nu mai vorbesc de lucrurile tragice sau ori nu poți să zici pentru a atrage publicul mă duc fără limite, pentru că avem o legislație și asta este partea încă bună și sănătoasă. Media clasică este reglementată și respectă aceste reguli. Problema este că în online se încearcă reglementarea, avem niște atribuții, dar la nivelul întregii Europe încercăm să vedem cum putem să le implementăm și să să controlăm aplicarea acestor atribuții, acestor reglementări pe termen lung și constant, pentru că internetul așa e ceva peste un stat la momentul de față. Se discută la nivel european să nu mai existe această reglementare care vizează țara în care este serviciul respectiv și să poți să aplici sancțiuni pe teritoriul țării tale, pentru că sunt site-uri care nu sunt înregistrate în România și noi nu prea avem cum să acționăm asupra lor, că nu sunt sub jurisdicția noastră. Deci, povestea asta cu media tradițională și cum poate fi atractivă, până la urmă ea își va găsi calea. În același timp spun și mă întorc la alegeri și la ce ne-au arătat, că și cei care comunică, și partidele politice, și instituțiile trebuie să-și adapteze comunicarea. Iată, ca și partid politic, care ai candidați, ca și instituții, cred că nu mai este suficient să vii doar la televizor și să vorbești poate într-un limbaj de lemn. Și nu pe înțelesul tuturor. Cred că trebuie să-ți adaptezi pe toate rețelele limbajul și să comunici în așa fel încât să nu rămână descoperite anumite canale de care să profite sau să abuzeze la un moment dat altcineva. Pericolul extremismului rămâne în continuare, el e în Europa de foarte mulți ani. Noi l-am urmărit și spuneam, uite ce se întâmplă, ce rezultate sunt în Franța, în Germania. La noi nu au fost astfel de episoade. Cumva, fiind și o diferență de dezvoltare, cam de 10 ani, văd eu personal, între noi și vestul Europei, iată că a venit momentul, au ajuns și la noi. Ba mai mult, fiind și situația cu războiul de la graniță, parcă ne-a lovit destul de puternic.
Am observat că și celelalte partide sau ceilalți candidați au avut în online anumite lucruri postate, însă nu la fel de
persuasive.
Exact.
Păi da, pentru că au rămas în limbajul și poate
și
în bunul simț acela vechi. Sigur că nu poți să zici că toate materialele au fost impecabile, dar parcă au rămas pe rețeta veche. Am văzut acum, erau pe TikTok un partid care se promova, în mesajul lui electoral era să dea șaorma la copii. Și era o mare veselie. Chiar a luat un număr de voturi impresionant de la unul dintre partidele mari din România, acea copie care oferea așa urma. Adică, bine, deci mi se pare ridicol mie și dumneavoastră sigur, dar sunt, iată, persoane la care acest mesaj a ajuns. Eu nu zic că trebuie să ai un asemenea mesaj, dar să încerci să construiești pe limba lor mesaje sănătoase. Mesaje care să ajungă la această generație tânără, consumatoare de
fast food.
Fast information, dacă vreți, de fast food, da? Să ajungă asemenea lucruri serioase pe care tu vrei să le spui. Cred că e o provocare pentru actorii instituționali și aici bag și partidele politice, pentru că sunt instituția democrației și ele, pentru următorii 4 ani când vom avea următoarele alegeri.
Știți ce am observat și eu cred că este un lucru pe care s-au axat cei care au făcut astfel de mesaje să meargă în online. Eu cred că se bazează foarte mult și pe lipsa de educație a poporului nostru, pentru că trebuie să recunoaștem, este dureros, dar în ultimii ani noi nu mai vorbim despre cultură atât de mult, noi nu mai vorbim despre faptul că se citesc cărți foarte multe. Adică te duci în bibliotecă și dacă vezi câteva semnături, este mare lucru. Eu cred că este o vulnerabilitate pe care singur ne-am creat-o.
V-aș da parțial dreptate. Nu fac parte din categoria celor care spun că numai în România se întâmplă lucrul acesta. Nu, sigur că statisticile ne plasează undeva la coada clasamentului european. Dar această, să spunem, ignoranță sau această
există peste tot
abordare, da, mai lejeră, mai
merge și așa
de suprafață, există în toată Europa și în toată lumea. Diferă puțin procentajul, dar nu poți să spui neapărat foarte tare. Repet, există în Europa, am avut exemple de extremism care a luat un număr important de voturi. Da, și în România vedem că există o apetență pentru... acum nu vreau să blamez, că o să-mi sară în cap, dar mă șochează și pe mine cât de mulți copii sunt înnebuniți după manele și nu înțeleg de ce. Dar cumva cred că încet, încet intră în cultura noastră sau a generațiilor viitoare și componenta asta. Da, citesc din ce în ce mai puțin pentru că au rezumatele pe
deja
TikTok,
făcute,
pe Facebook, pe Instagram, au videouri scurte care le arată. Au și exemple de afară, foarte multe filmulețe cu tot felul de influencer și personaje de afară. Dacă te uiți pe YouTube, pe shorturi, e plin de tot felul de năzbâti, niște bazaconi. Ei stau și se uită pur și simplu fascinați de ce este acolo. Da, există o astfel de doză. Ideea este să încercăm să o contrabalansăm cu informația sănătoasă și cu abordarea sănătoasă și cu educația. Aici este rolul părinților, a școlii și, sigur, al statului.
Și eu cred că ar mai trebui să evidențiem ideea aceea că nu tot ceea ce se vehiculează pe internet este...
În mod categoric.
Bun. Păi se pare că avem nevoie să nu se repete lucrul acesta de fiecare dată.
S-a văzut din plin la aceste exact alegeri. Da, nu tot ceea ce se vehiculează pe internet. Și mă întorc la un lucru pe care eu tot l-am repetat, educația media. Trebuie să existe acest efort care trebuie să vină din mai multe direcții, nu numai școală, nu numai de acasă, nu numai instituții, ci împreună. Cât mai multe programe și aceste alegeri parcă mi-ntăresc această convingere, cât mai multe programe din cât mai multe direcții, date mesaje în cât mai multe feluri, pe cât mai multe limbaje ca să le înțeleagă toate generațiile.
Ca un fel de campanie agresivă.
Da, un fel de campanie agresivă de pe TikTok, da? În care să ajutăm pe oameni să fie critici, să ducă mai departe firul, să-l despice, să caute. Dar de ce zice atât? Și mai departe, ce este? Sau ce este în spatele acestui personaj? Cine este? De unde a apărut? Dar chiar a făcut el parte din acele structuri? Hai să căutăm, că acum avem informație. Putem, vorbeam la început, informația este atât de accesibilă, trebuie doar să o cauți. Și cum stăm și butonăm toată ziua, hai să vedem, a fost omul în clubul de la Roma, a fost omul angajat la ONU, sau doar a trecut prin fața curții. Adică haideți să folosim tot ceea ce avem benefic dat de internet și să căutăm mai multe informații în așa fel încât să nu ne mai trezim păcăliți. Și mai auzeam acum tot felul de, că a fost discuția despre turul 2 și despre ce-ți dă un candidat și ce-ți dă celălalt candidat. Și auzeam de marile pericole care vin. Dar hai să vorbim despre rolul președintelui. Am vorbit despre rolul președintelui. Până la urmă, dacă ne sunt clar care sunt atribuțiile, ce poate și ce nu poate face președintele, atunci știm și cât de mare este pericolul și dacă ne pândește acest pericol. Hai să ne mobilizăm pentru alegerile parlamentare care au fost, să ne mobilizăm în așa fel încât să asigurăm un echilibru din Parlament la Parlament, să nu mai repetăm aceeași greșeală, să creezi un balans între cel care va fi la Cotroceni și cel care va fi la Parlament. Ce rol are Parlamentul? Cine dă guvernul? Cine pune prim-ministru? Cine dă miniștrii? Ori noi încă mai avem de recuperat foarte mult din ceea ce înseamnă cultura civică și educația aceasta civică. Asta e o mare provocare pentru cei care sunt acum pe băncile școlii, în gimnaziu, pentru că ei sunt votanții de mâine. Sigur că vor fi aceste alegeri prezidențiale acum peste 3 luni, dar următorul ciclu electoral, peste 4 și 5 ani, vine o generație pe care trebuie să învățăm să comunicăm. Și, de asemenea, cum spuneam, nu doar pentru instituții și pentru partide, clasa politică și pentru democrație în sine, este esențial să învețe să comunice cu cei care sunt acum pe băncile școlii, care vor fi votanții viitorului, în așa fel încât să nu mai ajungem, iată, în situații din acestea în care intrăm într-un război, între ghilimele, dar sigur, el e un război informațional și ne destabilizăm pentru că am lăsat lucrurile așa puțin, am fost puțin plecați cu capul în nor sau mai știu eu ce, nu ne-am preocupat suficient.
Apropo de aspectul acesta, din câte am observat, nu se prea pune mare accent pe ceea ce înseamnă generația de astăzi, cei care vor vota mâine, ci mai mult se duc către categoria tinerilor, cei care deja sunt astăzi în măsură să își spună cuvântul. Dar aveți perfectă dreptate, pentru că este un segment care ar trebui să fie extrem de...
Să fie pregătit.
De pregătit pentru zilele care vor urma.
Mai ales, vedeam un studiu că există o apetență mare a tineretului spre totalitarism. Ei nu au prins acele vremuri și sigur că poate înveți sau nu înveți la istorie, dar nu înțelegi dimensiunea lucrurilor pe care le-am trăit noi, părinții noștri și bunicii. Și atunci asta este baza. Trebuie comunicat, explicat, trebuie, sigur că și guvernările trebuie să-și facă treaba și să ofere ceea ce se angajează, să nu existe dezamăgire în rândul populației, dar ăsta e un capitol. Partea de a diseca informația, de a-ți alege corect informația, de a te informa bine și corect, este un lucru care trebuie să rămână permanent, indiferent de ce politică faci, de ce abordare ai, atunci când ești un partid serios.
Un alt lucru pe care cred eu că ar trebui să-l menționăm este filtrul acela pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l avem foarte bine dezvoltat atunci când vine vorba de informația pe care o vedem în mediul online sau informația pe care o primim, fie chiar din ceea ce înseamnă mass media tradiționale. Pentru că, din câte am observat, este o mare problemă. Pentru că în pandemie, de exemplu, cei care erau antivaccin, nu știu cum se făcea, dar găseau strict articolele respective, adică care nu făceau altceva decât să le întărească ideea și invers, adică cumva parcă era așa o teorie a conspirației care mergea în direcția respectivă.
Le era și livrată.
Exact.
Le erau și livrate, pentru că există, știți cum e, răul parcă e mai consecvent în a-și face treaba decât binele.
Corect.
Adică pare că e mai temeinic și sapă și adaugă acolo și parcă e mai tentant. Poate că ține și de noi, așa, de firea noastră să căutăm chichița, să totuși nu e așa. Dar uite, s-ar putea să aibă dreptate, să mergem pe negativ. Ține de psihicul nostru. Pe de altă parte, da, dacă ai educație media, dacă ai și oameni care să vină să-ți sape și să reziste, să-ți pună în fiecare zi același lucru și să-i combată pe cei care vin cu teoriile negative, atunci lucrurile pot merge spre bine. Dar vedeți că vorbeam de pandemie. La un moment dat la CNA ne spuneau cei de la Ministerul Sănătății că noi tot spuneam, doamne, ceream televiziunilor, când veniți și dați o teorie medicală sau vorbiți despre o boală, trebuie să aveți un medic care să spună.
Să susțină.
Să argumenteze, pentru că omul acela are pregătirea să se refere la asta. Dar preferăm un medic, nu orelist, care să vorbească despre boli, ci un medic din domeniul respectiv. Și ne spuneau cei de la minister la un moment dat că medicii se concentrează pe treaba lor din spital. Nu sunt neapărat comunicatori. Nici nu mai aveau energia să comunice și să-i combată pe cei care spuneau atât de multe prostii, care dăunau oamenilor. Și stăteai și te întrebai, ce face medicul? Ți iese la televizor să se bată cu toți nebunii, cum se zice, sau îl lași să meargă în spital și să-și facă meseria? Au fost astfel de situații și se întâmplă și s-a întâmplat și în această campanie, că la un moment dat a fost aruncat în piața publică, așa, după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile. A doua zi am avut teoria, gata, România, că românii merg la război, că vom fi în război. În momentul în care un actor, un candidat a aruncat acest lucru pe media tradițională, adică la un post de televiziune, în online s-a rostogolit cu foarte multe filmulețe. Era prezentat un studiu filmulețe cu peste 10 milioane de vizualizări care au rostogolit acest mesaj și s-a creat panica în rândul oamenilor. Degeaba iese SMAPN-ul și spune, nu se face mobilizare, nu intrăm în război. Degeaba ies multe alte instituții. Teama a fost sădită în sufletul oamenilor. Și atunci, cumva, fiecare dintre noi trebuie să avem bagajul interior, să cernem. Dom'le, a zis, cine a zis, unde a zis, care este interesul lui, cine sunt oamenii aia din jur? Toți sunt de o parte. De partea asta au ieșit și au spus. Acum rămân echilibrat la mijloc și aștept să văd cum evoluează lucrurile. Nu mă duc într-un sens sau altul cu capul înainte fără să am toate informațiile. Ascult ce spun autoritățile, pentru că până la urmă acolo este informația. Acolo este informația corectă. La autorități, că poate nu au câteodată abilitatea de a comunica în cel mai fericit mod. Poate că nu ne dau toate informația la, nu știu, depinde de comunicator. Dar informația este la autorități, pentru că se strâng toate instituțiile statului, tot ce avem noi mai bun în țara asta ca și instituții, și este rolul, datoria instituțiilor să vegheze la siguranța cetățenilor. Deci unde mă uit? Mă uit la autorități. Nu mă uit la ce spune un post singurul de televiziune sau două, un personaj, și apoi cum se rostogolește în internet.
Eu cred
internet.
Că totul contează și de imaginea pe care publicul și-a făcut-o cu privire la autorități. Pentru că în momentul în care tu ai o imagine distorsionată sau o imagine care a fost extrem de afectată în ultima vreme, poate să vină oricine că o informație de genul acesta este luată ca atare.
Nu ai atât de multă încredere, este adevărat.
Exact. Adică sunt situații și situații, exact cum spuneați dumneavoastră, cu faptul că ar trebui să fim atenți la generațiile care vin, cu siguranță și autoritățile ar trebui să fie atente la aspectul ăsta.
Da, păi n-am spus că nu e de lucru, este foarte mult de lucru. Este foarte mult de lucru și în tot ceea ce înseamnă imaginea și comunicarea și acțiunea instituțiilor publice. Dincolo de tot lucru negativ pe care ni l-au arătat aceste alegeri, este și o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții. Da, trebuie să regândim, să reevaluăm modul în care acționăm și comunicăm. Și instituțiile sunt printre ele. Trebuie să se reformeze. Se vede că nu se bucură de credibilitate și că, iată, această lipsă de credibilitate vulnerabilizează statul în sine. Ajung oamenii să spună, gata, nu vă mai suportăm și votăm orice ne spune TikTok-ul, orice personaj, cât de ridicol ar fi el și oricâte trăznăi ar spune, dar îl votăm pentru că ne-am săturat de ce ne oferiți.
E, numai pentru a fi altceva.
Este perfect de înțeles. Deci, eu când spun că totul trebuie să învețe din toate instituțiile și toți actorii trebuie să învețe din această lecție. Și drumul de aici încolo trebuie să fie mai aplecat asupra nevoilor și să-i auzi mai mult pe cei pe care ar trebui să-i slujești și pe care îi slujești tu ca instituție. Nu să rămâi cumva izolat în cadrul tău instituțional și să mergi înainte și într-un limbaj de lemn. Asta e problema, că știți, multe lucruri pleacă de la comunicare. De multe ori auzim că și în căsnicii lucrurile n-au mers, că au comunicat prost. Ei, iată, în spațiu public, instituțional, instituții cu cetățenii, cred că trebuie să ne redefinim felul în care comunicăm.
Și cred că mai este un aspect care cred eu că este extrem de important în tot ceea ce înseamnă imaginea de ansamblu, este felul în care media comunică și media transmite anumite mesaje. Pentru că nu de puține ori am auzit de trusturi care deservesc anumite scopuri politice și evident că oamenii încep să-și piardă încrederea și în ceea ce înseamnă mass media tradiționale.
Da, dar oamenii au de unde alege în ceea ce privește canalele de presă. Te uiți la un post și ți se pare că duce lucrurile într-o direcție mult prea evidentă,
poți să pleci.
Schimbi. Adică ai această posibilitate sau nu vrei să te mai uiți la televizor, te duci pe internet și găsești TikTok-ul și acolo găsești tot ceea ce ți place. Nu, aici nu știu cât poți interveni. Dacă se respectă legea și cadrul legal, eu cred în libertate de exprimare și în libertatea fiecăruia de a alege ceea ce îl reprezintă. Da. Dar dincolo de acest lucru, sigur că posturile la care vă referiți noastră, unele dintre ele nu au respectat legea când au dus au înclinat mai mult într-o direcție sau alta. Pentru că în această campanie am încercat să ne mobilizăm și să răspundem cât mai mult în timp real și am avut ședințe și sâmbăta și duminica în așa fel încât să încercăm să evităm propagarea unor mesaje dăunătoare. De exemplu, cum a fost cel cu România intră în război pentru că CCR-ul a anunțat alegerile și se reia primul tur. A fost o televiziune care a aruncat acest lucru și a doua zi am urmat procedura, s-a făcut raportul de monitorizare, am intrat în ședință, am analizat acea emisiune și ea a fost sancționată. Dar răul era deja făcut, pe internet, pe rețelele sociale deja se propagase acest mesaj. În același timp, cum spuneam, au ieșit și instituțiile abilitate, Ministerul Apărării, și a punctat și a spus, uite, aici este fake news, nu este adevărat, nu există acest lucru. Au ieșit și ceilalți actori și au comunicat în acest sens. Deci e un efort, trebuie să fie un efort comun. Atunci când se încalcă însă sau când se întâmplă astfel de derapaje, de multe ori este și încălcarea legii și atunci aici instituțiile trebuie să reacționeze.
Și să intervină.
Da.
Aș vrea să vorbim puțin și despre conținut, pentru că am aflat recent că în Franța există o organizație de presă care și-a propus să difuzeze doar știri pozitive. Le Media Positiv se numește organizația. Pe de altă parte, noi știm, așa cum spune englezul, că știrile rele sunt cele care fac audiență. Cum vedeți dumneavoastră acest demers de a difuza doar știri pozitive?
Încurajez. Sigur, încurajez și pe cei care urmăresc să abordeze aceste
să
știri pozitive. Da, cred că e și în firea noastră să vedem și partea cealaltă. Dar e bine să vorbim și despre lucrurile pozitive, pentru că e suficient de mult în jurul nostru se dezvoltă și lucrurile negative, în așa fel încât îi doresc succes acestui proiect. Vom vedea însă dacă va avea.
dacă va avea, pentru că din câte mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu cineva de la un trust de presă de la noi din țară, care a mers în direcția aceasta o perioadă și a observat că audiența s-a dus în cap și după o lună de zile au trebuit să revină la ceea ce făceau înainte pentru a-și aduce înapoi publicul.
Da, din păcate, da, vorbeam și despre divertisment, care parcă divertismentul curat nu are așa mare priză la public, dar dacă bagi acolo niște țipete, niște înjurături, o petrecere, mai dezbraci niște fete și niște băieți, parcă prinde altfel. Adică lucrurile acestea pozitive prind, dar cred că până la un punct.
Eu cred că avem nevoie de o educație din punctul acesta de vedere, o educație a publicului și a ceea ce ar trebui să caute. Că la o situație de genul acesta, țin minte că anul trecut în Marea Britanie, pentru că au fost difuzate anumite imagini care trebuiau după o anumită oră, oamenii au ieșit în stradă. Adică a fost o revoltă din partea publicului.
Da, cred că a fost o încălcare a legislației.
Exact.
Și la noi există legislație.
Dar ați văzut pe cineva ieșind în stradă?
Stradă, nu, cred că au crescut audiențele.
Aia, da, la noi.
Din păcate, dar depinde până unde. Să știți că noi primim sesizări. Adică toate lucrurile negative de pe televizor, ele sunt sesizate. Nu sunt de un procent mare, dar oamenii încă au acest filtru. Sunt categorii și categorii de public care gustă anumite lucruri. Da, ele trebuie duse după o anumită oră, cel puțin toate cele care vizează protecția minorului. Nu poți să ai până în ora 23 astfel de lucruri. Online-ul însă este o vulnerabilitate încă, până când vom învăța să gestionăm și vom găsi mijloacele încât să gestionăm eficient toate materialele audio-video de pe online.
Care sunt acolo.
Da, păi sunt foarte multe. Tot primim sesizări, dar nu reușim să ținem pasul. Videoclipuri, muzică, deci am tot scris celor de la YouTube legat de videoclipuri, de la versuri până la clip în sine, lucrurile nu pot rămâne așa, pentru că sunt... Încurajează la tot felul de gesturi și lucruri violente, discriminatorii, ceea ce nu este în regulă.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să discutăm și să dezvoltăm subiectul acesta, mai ales pentru că aș vrea să știu dacă mai putem să vorbim astăzi de faptul că media sau că presa poate să formeze oarecum societatea și de ce nu să aflăm mai multe despre ceea ce înseamnă comunicarea prin mijloacele online. Pentru că trebuie să recunoaștem un semnal de alarmă tras la lecția de viață, o postare care atenționează, poate să fie de folos atunci când vine vorba de o informare corectă pentru public.
Cu mare drag!
Vreți să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi, cei care poate au fost oarecum duși în eroare de mesaje care s-au dovedit ulterior a nu fi tocmai așa cum le-au crezut?
Cred că este bine să învățăm din fiecare etapă și fiecare lucru care ni se întâmplă. Ori acum am avut parte de o gâlțâială zdravănă, cum s-ar zice. Este momentul, pe de o parte, ca instituțiile, actorii să se trezească și să abordeze altfel lucrurile de aici încolo, pentru că acesta a fost semnalul, și să comunice altfel încât să ajungă la un public cât mai larg, cât mai variat. Pe de altă parte, publicul, cred că trebuie să încerce să caute mai mult informația mai amplă și să nu mai ia lucrurile chiar așa de-a gata. Vezi o cartolină, cum spuneați, și mi-a schimbat viața cartolina aia, mă duc într-o direcție sau văd un video făcut de un personaj și merg în direcția aceea. Cred că trebuie să fim mai critici, să punem sub semnul întrebării, pentru că pot părea tentante unele mesaje pe care le auzim, dar de multe ori atunci când vezi un mesaj dat repetat în același stil, trebuie să spui un semn de întrebare. Dacă aud același lucru spus de 50 de ori, de 10 ori, de 50 de ori, de 100 de ori, trebuie să-mi pun un semn de întrebare. De ce atât de mulți oameni vin deodată și promovează acest produs? De ce atât de mulți oameni deodată parcă vorbesc în același spectru, cam cu aceleași cuvinte și mă împing în direcția aia? De ce mă împingi în direcția aia? Ce este acolo? Și atunci hai să caut, să văd ce este acolo. Ce mi oferă acea direcție în care mă împingi? Și nu să ascult doar cuvinte frumoase, pentru că da, asta e manipularea, să auzi cuvinte frumoase, să auzi adevăruri pe care le cunoști, lucruri pe care ți le dorești, ci să cauți dincolo de acest lucru. Cred că toți trebuie să învățăm. A fost un moment de cumpănă. De aici încolo poate ar trebui să nu mai repetăm această greșeală.
Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Lecția de Viață și, așa cum spuneam prietenilor noștri, vă așteptăm și data viitoare pentru a continua discuția.
Cu drag!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată în aceeași formație. Ne vom întâlni și data viitoare. Pe curând!